câțiva ani în urmă. Ei abia își duceau zilele. Ajungeau timpuri că forțele de menținere a păcii transnistrene nu aveau combustibil pentru a duce mâncare la posturile lor fixe. Astăzi, ei practic săptămânal efectuează diferite aplicații, diferite cantonamente care necesită resurse destul de considerabile. Începând cu combustibil, tehnica propriu-zis care se uzează, nu mai vorbim de cartușe, de dispozitive și așa mai departe. Înseamnă că în atitudinea din partea rușilor față de această regiune au fost operate schimbări esențiale.
În ce scop se fac aceste aplicații, aceste cantonamente, aceste demonstrații de tehnică?
Probabil că sunt două aspecte. Unul este acela despre care a vorbit așa numitul prim-ministru în Transnistria, Pavel Procudin, iată acum la recentele aplicații. El a spus, situația este complicată, avem vecini care drângănesc din arme la hotarele noastre.
Cine sunt acești vecini? E Republica Moldova și Ucraina.
Da, înseamnă că noi drângănim din arme și ei sunt nevoiți chipurile să pregătească a fi gata de un eventual ripost.
Dar de ce cred transnistrenii că sunt amenințați militar de vecini?
Așa le-i convenabil. De altfel, n-ar găsi nicio explicație de ce în situația de o criză profundă, în situația când ei sunt nevoiți să nu plătească pensiile și salariile la 100%, să economisească dintre acel puțin care sunt nevoiți să le plătească la bieții oameni, dar într același timp varsă cu nemiluita mijloace materiale financiare etc. în această armată. Înseamnă că este alt scop.
Care e acel
scopul acela alt scop? Este de a avea aici o forță la care îi pot miza în caz de necesitate. Direcția poate fi diferită. Același Chișinău, România cu stațiile NATO și Ucraina, în primul rând. Eu m-aș înclina mai mult în partea Ucrainei. Proiectul Novorusia nu este închis de către Moscova. Și dacă dinspre est problema nu se mișcă din loc, acolo armata ucraineană depune rezistență destul de considerabilă, eu nu exclud că ei au găsit o modalitate de a se implica din vest, adică
domnule
de pe teritoriul Transnistriei.
Și totuși organizarea acestor aplicații sfidează legislația Republicii Moldova. E un mare semn de întrebare când trebuie să vorbești despre o cooperare bună între Moscova și Chișinău.
Însă și faptul că noi am adus Republica la sapa de lemn deja demonstrează că noi nu ne respectăm pe noi. Și evident că în situația dată de ce să ne respecte alții? Da, din punct de vedere a buchii legii și chiar a actelor normative cu care se conduce operațiunea de menținere a păcii, o asemenea alianță între unul din garanți, unul din factori care efectuează această operațiune de menținere a păcii, a comis un pas inadmisibil. Nu poate mai departe Federația Rusă să efectueze misiunea de garant, de participant la operațiunea de menținere a păcii, în situația în care el nu pur și simplu a recunoscut regimul, a recunoscut forțele lui armate, a recunoscut structurile de securitate. Le-a recunoscut. El a intrat în relații speciale, pe ei dinși mizează cu ei împreună, de comun. Ei se gătesc să apere regiunea de Ucraina, alt participant la operațiunea de menținere a păcii, și de Moldova, la fel, participant la această operațiune.
Moscova tot îi cere cu insistență Republicii Moldova garanția neutralității statului. De fapt, neutralitatea stipulată în Constituția Republicii Moldova. Iar pe de altă parte, demonstrezi contrariu, că nu respecti acest stat. Cum se poate continua cooperarea moldorusă pe acest fundal când sfidezi inclusiv legislația?
Nu ni se cere o neutralitate reală care ar fi consfințită prin o hotărâre a ONU.
Organizații Națiunilor
Unite, da, cum este, de exemplu, neutralitatea Elveției. Nouă ni se cere o neutralitate de relații cu Occidentul. Să spunem franc, să scriem în Constituție. Nu, oameni buni, rușilor, noi ne închinăm vouă, dar cu Europa, cu NATO, nu avem nimic comun și nu o să avem. Iată, asta o să fie neutralitate care o așteaptă de la noi rușii. Altceva ei nu vor. A doua, cum putem noi, adică, să așteptăm de la dânșii respect, să așteptăm o oarecare respectare a promisiunilor chiar, când ei s-au deprins. Cu Moldova fă ce vrei, totul în Moldova o să-ți mănânce din palmă. Deci atât ei n-au nevoie. Nu ne consideră drept stat suveran, drept stat demn, cu care se poate de avut relație de așa natură. Iată, uitați-vă, la 3 august au avut loc aplicațiile despre care ne vorbim astăzi.
Și aceste aplicații nu au fost coordonate nici cu forțele de menținere a păcii, nici cu Comisia Unificată de Control.
Într-o situație normală, doamnă Valentina, nici nu putea fi vorbă despre asemenea aplicații cu participarea reprezentanților Federației Ruse. Ele au avut loc în zone de securitate, unde, în conformitate cu actele Comisiei Unificate de Control, în afară de forțele de menținere a păcii și miliție și poliție, nimeni nu poate fi prezent. Nu numai că se efectueze aplicații. Au fost traversați de 2 ori Nistru de un grup de mașini blindate. Au fost desantați parașutiști din avion. Asta este nu o sfidare, dar este o palmă aplicată operațiunii de menținere a păcii. Însă, problema e altă, doamnă Valentina. De la 3 până astăzi s-a scurs de acum 2 zile.
De la 3 august.
Da, de la 3 august. Noi n-am văzut
A fost o reacție, domnul
unde?
Leacu. Domnul Șalaru, ministrul apărării, l-a invitat la minister pe atașatul militar al Federației Ruse pentru a-i cere explicații. Diplomatul de la Moscova însă nu s-a prezentat, invocând că e prea încărcat agenda sau că are o altă agendă.
În primul rând, asta-i sfidător. Într-a doilea rând, cu tot respectul față de domnul Șalaru, însă domnia sa, în cazul dat, nu este reprezentantul structurii abilitate. Este vorba de Ministerul de Externe, care ar trebui, în cazul dat, să expedieze o notă în adresa omologilor săi de la Rusia și să califice cele întâmplate. Nu e vorba că au acționat niște structuri militare. Au acționat structuri militare a unui regim separatist care direct a vizat că partea contra care este îndreptată acțiune e Republica Moldova. Separatiștii de comun cu rușii au acționat contra Republicii Moldova.
Despre o demilitarizare a regiunii transnistrene se vorbește de mulți ani. Acest lucru practic este greu de crezut dacă Moscova și Tiraspolul merg mână în mână și continuă să demonstreze inclusiv prin aceste aplicații că eforturile lor sunt conjugate. Ce se întâmplă mai departe?
Dar nu se întâmplă nimic. Cum a fost 25 de ani...
Se rezolvă conflictul transnistrean?
Ei participă la aplicații în transmisiuni la scara Ministerului Apărării a Federației Ruse, utilizând niște dispozitive cele mai sofisticate care sunt astăzi. De unde au apărut ele acolo? Când încă 2 ani în urmă ei aveau în uz aparate de radio care se foloseau încă pe timpul războiului mondial. Astăzi sunt dotați la cel mai înalt nivel și eu sunt ferm convins că este vorba nu numai de transmisiuni sau de altă ramură, dar absolut toate direcțiile, inclusiv și armele din dotare, sunt contemporane.
Vorbind despre niște acțiuni unilaterale, pentru că astfel pot fi calificate aceste evenimente, despre ce eficiență a negocierilor în formatul 5+2 poate fi vorba?
La 26 iulie curent, când au demarat prima parte a aplicațiilor respective, Tiraspol a fost vizitat de către Kurt Walter Steinmeier, reprezentantul președintelui în exercițiu a OSCE.
Ministrul german de externe.
Ar părea că domnia sa neapărat trebuia cel puțin să se intereseze. Dar ce e cu aplicațiile acestea la care sunt implicați?
Cu atât mai mult că ele au avut loc și anul trecut, se pare că în apropierea satului Cocieri.
Într-așa o formulă n-au avut loc. Militarii ruși, militarii transnistreni, reprezentanții serviciilor speciale transnistreni. Într-așa o formulă nu a avut loc. Și eu sunt convins că domnia s-a fost informat ce se întâmplă. Un cuvânt nu rostit. În schimb, el o găsit document, se declară pentru agenția de presă din Transnistria, că el își asumă controlul pentru soluționarea problemei cu calea ferată, problema care a ridicat
Transnistria. Cum trebuie să citim noi acest mesaj?
Când interesele Transnistriei, tere a Moscovei, sunt în prim plan, pentru ele pledează OSCE-ul, pledează alți demnitari, ceea ce se vizează interesele Republicii Moldova, n-are decât să-și le respecte singur.
Și Moldova este lăsată de una singură să-și
cam așa iese.
Rezolve
cel
problemele?
Cel puțin la nivelul respectiv, în situația dată, cam așa iese. Și asta a fost absolut evident și absolut clar la Berlin la 2-3 iunie anul curent. când s-a impus pe gât protocolul respectiv.
Ce urmează?
Urmează să lucrăm, urmează să încercăm să schimbăm situația. Pentru
cum?
Asta trebuie,
cum?
Primul
ce
rând,
trebuie
clasa de conducere, clasa de conducere de la Chișinău, în afară de multe alte probleme, să-și formuleze corect, concret, ce vrea ea să obțină pas cu pas. Și această hartă de parcurs, acest plan strategic, să-l prezinte partenerilor și nu pur și simplu să-l prezinte, dar să-l coordoneze, să demonstreze că asta este unica variantă de a soluționa problema.
Îl întreb pe Ion Leahu, că a fost membru al Comisiei Unificate de Control. Care ar fi prioritatea numărul 1? Punerea în discuția unui proiect de statut pentru regiunea transnistreană sau continuarea pașilor mici care ar consolida încrederea între cele două maluri ale râului Nistru?
Cu tot respectul față de persoanele care au inventat această teorie a pașilor mici, nu vreau să le dau numele, dar este o prostie. Nu se poate de atins scopul care noi ne-l propunem, adică soluționarea problemei transnistrene prin extinderea legislației Republicii Moldova pe întreg teritoriu, prin implicarea acestui teritoriu în politica, economia, finanțele Republicii Moldova, cu asemenea tactică care este în principiu absolut ruptă de scop. Noi putem să realizăm o sumedenie de pași mici care deloc nu o să ne apropie de soluționarea conflictului, mai mult ca atât. O să ne despartă și mai mult. Fiecare pas de așa natură realizat consolidează suveranitatea și independența Transnistriei, consolidează propaganda lor prin care ei declară că ei astfel rezolvă problemele statului suveran Transnistria și nu a unei părți a Republicii Moldova.
Dar despre ce reglementare politică poate fi vorba dacă vorbim despre continuarea acestor aplicații militare care, ziceam, sfidează bunul simț?
Probabil că o să aibă loc o reglementare după scenariul deschis în Federația Rusă. Am vorbit despre memorandumul lui Rogozin. Eu nu știu, va fi sau nu va fi acceptat acest memorandum. Însă,
foaia de parcurs pe care ar fi prezentat-o domnul Rogozin autorităților de la Chișinău pentru a îmbunătăți relația moldorusă?
Da, foarte corect.
Și acolo credeți că ar putea să fie ceva tăinuit de ochii lumii?
Nu trebuie să fie tăinuit. Chiar fiecare aspect luat aparte, el este atât de sfiditor cât și aplicațiile acestea. Când ni se impune să refuzăm de cursul spre Uniunea Europeană și să ne implicăm mai masiv, mai activ, mai responsabil în acțiunile CSI, asta la ce duce? Asta înseamnă că ni se impune pe gât cu totul altă politică, cu totul altă abordare. Deci da, asta este o cale. Să ne prinde cu totul în mrejele acestui CSI și a Federației Ruse și atunci să ne dicteze nouă condițiile. Dar eu gândesc că ei au alt plan mult mai aproape. Este vorba de alegerile prezidențiale. Ei speră că totuși lor o să le reușească să aibă un președinte pro-rus și de la asta să pornească procesul de întoarcere a carului dinspre est spre vest.
Dar și în rândul cetățenilor simpli se găsesc mulți oameni care spun că e nevoie de o normalizare a relației dintre Republica Moldova și Federația Rusă.
Da, oamenii aceștia toți sunt prinși în capcana propagandei rusești. Dacă mâine de pe piața informațională pleacă canalele rusești, o mare majoritate a spectatorilor din Republica Moldova rămân fără surse de informație. Cu tot respectul, însă, autohtonele surse de informație n-au obținut încă ponderea aceea de care se bucură rușii. Și evident că creierii sunt spălați. Și evident că poate domnul prim-ministru Filip să spună orice ce. Totuna, spusele lor nu sunt într-atât de acceptate cum declarațiile celor de la Moscova. Și principalul că, într-adevăr, până și autoritățile moldovenești încă n-au obținut o asemenea autoritate ca declarațiile lor să fie indiscutabile, să fie luate ca primul adevăr.
Și ca să facem o precizare, totuși Moscova zicea că s-a redus considerabil contingentul de militari și munițiile, armamentul stocat acolo nu mai este în cantități atât de mare ca altă dată. Cât de mare e pericolul a ceea ce a rămas acolo, din punct de vedere militar?
Din punct de vedere militar, pericolul este foarte mare. Și nu în zadar, ucrainenii au depus și depun eforturi pentru a se proteja de acest teritoriu. Cifrele nu sunt absolute, însă, de mult timp, marea parte a locuitorilor Transnistriei care posedă cetățenia Federației Rusă, ei sunt candidați sau chiar și înrolați în armata rusească. Adică ei nu au probleme cu complectarea contingentului. Ceea ce ține de armament, de arme, de proiectile, cartușe, transport auto, asta este la nivelul cel mai înalt în dotare. Pe timpul lui Ianucovici, Federația Rusă a beneficiat de un regim favorabil și a beneficiat la 100% și a adus tot de ce are nevoie. Astăzi eu gândesc, undeva o armată de 5-7 mii de oameni, este foarte simplu să o completezi, să o dotezi și să o antrenezi în lupte. Și nu în zadar, săptămânal, odată în două săptămâni, au loc cantonamente efectuate în cadrul grupului operativ de trupe ruse. Tot mai des și mai des la aceste cantonamente participă ori contingentul forțelor de menținere a păcii, ori trupele, iată acum, transnistrene. Deci, integral, cifra poate să ridice și mai mult de 7.000, un contingent pregătit, un contingent care permanent este în alertă, în afaceri, etc., etc. El nu are nevoie de ceva suplimentar. Astăzi s-a ordonat, el a pus geantă în spate și a mers.
Între timp, Tiraspolul a înăsprit, așa zisa, legislația regiunii transnistrene, unde chiar a stipulat că cel care va vorbi de rău despre armata rusă va fi aspru pedepsit. Tot e un mesaj transmis cuiva.
Da, evident. Asemenea mesaje sunt câte vrei. În genere, toată propaganda transnistreană este calc din propaganda rusească. Dar în afară de asta, încă mai inventează ceva a lor pentru a demonstra loialitatea Moscovei. Și într-adevăr, ei au nevoie de a anihila cât de cât momentele negative. Doar dați, fim sinceri, de când Rogozin promite că industria transnistreană va fi implicată în activitatea complexului militar din Federația Rusă, că ea va primi comenzi și pe baza acestor comenzi își va reînnoi dotarea, își va reînnoi parcul de strunguri, etc. Și se va ridica la nivelul tehnologiilor contemporane. Nu au avut să fie. Alte promisiuni au fost. La fel, nu au fost efectuate. Deci, aceste lucruri trebuie neutralizate. Și ele se neutralizează cu asemenea acțiuni propagandistice.
Pe acest fondal, reglementarea transnistreană rămâne a fi o prioritate?
Pentru cine?
Pentru cei 7 actori care fac parte din formatul de negocieri 5+2.
Pentru dânsii este prioritatea numai la masa de negocieri. În afară de ea, vă spun sincer, primul din președinții în exercițiu a OSCE, care într-adevăr a încercat ceva, cu stângul pășurit, cu stângul mărit mai departe, totuși a încercat ceva, să miște, s-au fost reprezentanții Germaniei. Precedenților, fie Slovenia, fie Serbia, fie Ucraina, nu mai încercau să vorbească despre asta fără a face ceva concret. Nu mai vorbim de americani care în genere păstrează o distanță respectivă și nu mai vorbim de Federația Rusă care are interesele și realizează cu brio.
Da, prin rezolvarea problemei ce ține de transportul feroviar, ce se încearcă acum?
Oh, se încearcă foarte mult. În primul rând, Transnistria nu vrea ca organele vamale a Republicii Moldova și respectiv statele să cunoască în detalii totuși ce se transportă. Ei vor ruptul capului să fugă de acest control. A doilea moment care se urmărește este evitarea plăților. Taxelor vamale, în caz că ei circulă prin teritoriul Republicii Moldova, este nevoie să plătească taxa vamală în Republica Moldova. Impozitele la mărfurile accesate, etc. Și trei, poate chiar și principalul, totuși îi speră până la urmă că cu ucrainenii se vor înțelege. Poate nu la fiecare eșalon, poate peste unul, dar totuși îi speră că se înțeleagă. Cu Moldova ei nu pot să înțeleagă. Și atunci, pentru dânșii rămâne și o sfidare. Cum asta? Ei au reușit să-și formeze calea ferată și îi trebuie să o cedeze din nou Moldovei. Că din moment ce dacă toate mărfurile vor trece prin Republica Moldova și vor fi însoțite de locomotivele moldovenești, existența care ferată asistenie își pierde sens.
Va fi o mare bătălie
da,
pentru...
Da, pentru asta o să fie o bătălie mare asta. Și eu gândesc că lucrurile nu o să limiteze numai la cei ce a vorbit Procudin. Așa numitul prim-ministru în Transnistria, Pavel Procudin. El a promis că va mări taxele, va mări impozitele, va înăspri regimul de control a stării tehnice a locomotivelor și prin asta echipurile să ne influențeze pe noi. Însă el a spus și altceva. El a spus că ei vor apela către societatea civilă și el nu exclus că asta a avut în vedere că o să așeze din nou femeile prin ele. Dar cu ce se termina asta, noi de cum știm.
Dar cu ce se va termina a doua oară?
Nu cred că poate să ajungă la ceea ce a fost în 92. Cu toate că nu este...
Atunci când Galina Andreeva a blocat calea ferată.
Da, dar atunci era cu totul altă situație. În primul rând, fizic era mai mult lume. populație. Într-adevăr, era un alt avânt. Între treilea, principalul, lumea încă nu a văzut ce lideri au crescut acolo, cât de absenți sunt ei. Și eu nu știu dacă altcineva o să vrea din nou să-și pui în pericol sănătatea, să-și împrinde pentru interesele șerifului sau a alte firme, alte structuri. Așa cum vedea.
Dar în relația cu Tiraspolul, Chișinăul ar putea obține soluționarea definitivă a terenurilor agricole la care au acces îngrelat fermierii?
Nu. Practic, aceste terenuri, cu mici excepții, de acum nu mai sunt gestionate de către fermierii din Republica Moldova. O parte pur și simplu s-au borienit, o parte a fost cu forța luată, a treia parte, chiar dacă se prelucrează, din start este clar că o mare parte din roadă va rămâne acolo. Așa că Chișinău, guvernul, le plătește un fel de dotație, nu chiar tare mare, dar le plătește. Fermierii se fac, dintr-o asta trăiesc, separatiștii, da, vom discuta, dar situația încă nu s-o copt, dar într-așelăși timp ei au partea lor. De ce? Problema nu mai este într-atât de acută cum a fost în 2004 sau mai târziu.
Dar școlile cu predare în grafie latină din stânga Nistrului în noul an de studii vor fi lăsate în pace să continue procesul educațional?
Da. Însă, eu știu foarte bine că asta nu e pe mult timp.
De ce?
Decade numărul. Tot mai puțin și mai puțin părinți își dau elevi în școlile acestea. Încă un an, doi, trei maxim. În primul rând că acolo în genere copiii sunt puțini. Anul este absolvit 11 clase, în total 800 de elevi în Transnistria. Și a doua, părinții nu cât poate, doamna Valentina, o generație, două, tot așteptau, îi sperau la ceva. Să duci copiii din naibă știi de unde, la Zorotskaya, nehrăniți, drumurile sunt rele, fiecare dată îi oprește și îi percheziționează, îi îngrosește, acasă nu au posibilitate normal să pregătească. Copiii aceștia doar îi zvădăviți de foarte multe lucruri. Și părinții, până la urmă, iau alte decizii. De ce să facă? Și eu aș ridica mâinile. Cum asta? Să-mi permit eu asta, copilul meu să meargă, de exemplu, de la Podoima sau de la Podoimiță, 8-9 km în fiecare zi într-o direcție până la...
Există autobusele școlare.
Nu prea merg ele. Nu prea. Când sunt, când nu prea sunt. Statistica, din păcate, e negativ.
Rămâne ostilă această relație între Chișinău și Tiraspol?
Da, e nu poate fi altă.
De la o relație ostilă până la una prietenoasă e o cale lungă.
Niciodată nu a fost prietenoasă. Au fost relații în care au avut loc careva interese. De exemplu, Lucinski-Smirnov, Filat Șevciuc. Nicătând la aceea că și pe timpurile anterioare au avut loc diferite comisii interparlamentare, interguvernamentale, care echipurile care putea ceva spui la cale. Nu au avut să fie. Nici o hotărâre comună a Parlamentului, nici o decizie comună a guvernelor nu a fost înspre soluționarea problemei. Mai mult ca atât, în 2009, când Șevciuc încă era președintele Sovietului Suprem, așa zis, anulat articolul 57 din Constituția lor și două hotărâri a Parlamentului, a Sovietului Suprem, din Transnistria, prin care se admitea că, într-o situație oportună, o parte din atribuțiile statului Republica Moldova Transnistriană ar putea fi cedate unei organizații internaționale sau unui stat extern. Asta era temelia în care noi putem să discutăm, putem să facem ceasuri. A fost anulat. Înseamnă că chiar și această stimilie șubrete nu mai există.
Dar ideea Tiraspolului, precum că cineva ar putea să recunoască independența, așa zise, transnistrene, e una valabilă? Va avea cineva curajul în Rusia?
Eu cred
se
că
pare
da.
Că nu este interesată să recunoască.
Știți, Rusia nu este cointeresată astăzi. Sunt mai multe momente. La mijloc, în primul rând, Rusia totuși are nevoie de integral toată Republica Moldova. Se speră și își dă seama foarte bine că, din moment ce e recunoaște Transnistria, e pierde perspectiva de a obține control asupra Moldovei. A doilea moment este datoria de 6 aproape miliarde de dolari pentru gazuri naturale.
Consumul de gaze naturale.
Din moment ce Rusia recunoaște Transnistria, problema gazelor devine clară. Astăzi ea nu este clară și Rusia în orice clip este gata să ne pui nou pe spate. Mai sunt și alte momente. Probabil că este partea financiară. Probabil că din moment ce ar recunoaște Transnistria, Rusia într-adevăr ar trebui să realizeze promisiunile sale, ceea ce sunt de relaxarea economiei, de acordarea legislației, de recunoașterea diplomelor. Doar, de exemplu, aceleași diplome nu sunt recunoscute nici într-o instituție superioară din Federația Rusă. Și dacă are loc un caz că se recunoaște, apoi asta are loc nu că e transnistrian, dar persoana care pleacă are are spete destul de serioase și în baza acestor ei obține careva moment. Dar nici asta nu este făcut. În caz că recunoaște, Rusia ar trebui lucrurile astea să le realizeze.
Cel puțin lipsa unui hotar între regiunea transnistreană și Rusia încă mai lasă de înțeles că Moscova nu se va aventura să recunoască acest regim de acolo.
Recunoașterea Transnistriei de către Moscova, pentru Moscova, nu este o problemă prioritară. Din moment ce ea va deveni prioritară din mai multe considerente,
inclusiv geopolitic?
Este... Da, inclusiv geopolitic. Amintiți-vă de câte ori Parlamentul Federației Ruse, Duma de Stat, a apelat către executiv să recunoască, să procedeze în mod sau altul pentru a proteja populația care acolo chipurile este asuprită și așa mai departe. Chiar în 2006, când a avut loc acordul între Kiev și Chișinău referitor la situația economică, tot a fost decizie, hotărâri și așa mai departe. Executivul rusesc a păstrat liniștea. El știe că timpul încă pentru dânsul n-a venit.
Și populația de acolo se împacă cu toate aceste realități?
Ea se împacă în modul fix, așa cum se împacă și populația din dreapta Nistrului. Cei care pot pleacă, cei care pot să aranjează și mulg situația, așa o spun la direct. Care nu pot, acei supraviețuiesc zilele care le-am rămas.